Nekdani geodet in kartograf na geodetskem zavodu Martin Rojko že skoraj 30 letja živi v planini. Rodil se je leta 1924 na nekdaj napredni kmetiji na vzhodnem robu Slovenije v obmejni vasi Grabrovec pri Štrigovi in je od nekdaj kazal nadarjenost za glasbo in risanje. Po 8 let, ki so ga hoteli starši poslati v kmetijsko šolo v Maribor, a je takrat udarila druga svetovna vojna in nastala je okupirana meja Madžarska-Nemčija. Preživel je grozote vojne in tudi sedaj, pri svojih 98 letih, ostaja pozitiven, spomin pa mu odlično služi. Vojsko je služil v Ljubljani in tam je obiskoval tudi topografsko šolo. Imel je obsežno fonoteko trakov, ki jo je v obdobju digitalizacije pretvoril celo v digitalni zapis. Vedno je rad tudi fotografiral, imel je svojo temnico in filme razvijal sam. Zapisal je tudi spomine na vojno obdobje in jih naslovil Vse mine enkrat. Bil je eden prvih lastnikov kulutnega magnetofona, s pomočjo katerega je presnemaval glasbo z radija, snemal dogodke doma in drugje. Kot zelo praktičen človek je znal popraviti skoraj vsako stvar. Navdušil nas je svojim logičnim razmišljanjem, prijaznostjo, znanjem, širino in spominom. Martin Rojko.
Prihajam z čist drugega konca, iz Štrigove, iz vzhodne meje med Slovenijo in Hrvaško. Tu sem pa že 28 let in se kar dobro držim dle. Preskočil bi otroška in najstniška leta, čeprav se je veliko zgodilo takrat, no pol je pa začela druga svetovna vojna. Hitler je zasedel Jugoslavijo in razkosal in Štrigova je pripadla madžarske okupaciji. Prvi dve leti je bilo še kar normalno življenje, tam ni bilo tudi možnosti za kakšno partizanstvo, ni bilo gozdov in tako. Ne? No, ampak proti koncu 44. leta se je pa razmahnilo aktivno partizanstvo. Ne? Kamor sem tudi jaz zašel, imel posebne naloge na terenu in tudi bil kot kurir. Nazadnje ranjen in ujet, pripeljan v Čakovec Stari grad. Tam je bilo središče, kamor so pripeljali ujete ali pa ki so jih na hajkah nalovili. V Starem gradu so nas pripeljali v prvo nastropje, tam je bila precej velika dvorana, enih 10x15 metrov. Spodaj v kleti so pa imeli bokse, kjer so zasliševali in mučili. Ne? No in zgore se nas je gnetlo 100 do 120 ljudi, menjalo se je, eni so prihajali, drugi odhajali. Ne? Drugač pa so agenti ali zasliševalci prihajali v ta prostor, po imenu poklicali žrtvo, s pištolo v roki ga je gnal dol v kletne prostore, še če je to bilo prvič, je še kar po koncu šel, nazaj je pa prišel ves polomljen, da je kome prišel, če je sploh prišel do svojega mesta, ali so pa ga privlekli. Ne? No, takšno je bilo to stanje. Naj še to povem, kot sem rekel, nas je bilo toliko noter, stranišče pa je bilo samo eno in to na komando se je šlo na stranišče zjutraj enkrat in zvečer enkrat. Vmes so pa bile batine.
Vsaki 14 dni je zasedalo sodišče. Če je imel človek srečo, ga niso obsodili na smrt.
Jaz sem bil še po madžarskih zakonih mladoleten in so me blago obsodili na 12 let. No, potem pa so ki smo bili obsojeni, skupino transportirali v Šoprom, pa iz Šoprona pešk 11 km do Kehida. Kehid je pa bilo mesto zapor. Okrog je bilo visoko obzidje, znotraj glavna velika stavba 4-nastropna. V tem zaporu, v tem ogromnem prostoru so bile še tovarne, delavnice, razna druga poslopja in tudi cirku. In duhovnik je bil zapornik in vsi smo bili zaporniki razen ječarjev in teh. Ne. No, moram pa to povedati, ne, da so nas ločili od kriminalcev, smo bili posebej in nas niso tepli, smo pa delali in lačni smo bili. No, takšen je bil režim tam.
V nedeljskem klepetu gostimo 98-letnega Martina Rojka, ki se spominja tudi konca vojne leta 1945.
Takrat je pa ruska fronta bila že čist blizu in se je nemška artilerija usidrala okrog zaporu in po noč so prišli ruski avioni in bombardirali. No, to je pa posebno doživetje. Mi tega nismo vedeli, da je ta artilerija. Ampak slišali smo pa bombe. A veste, kakšen občutek je to? Slišite bombo in mislite, da bo točno na glavo padla. In nas je premetavalo z kota v kot.
Ko so zaprli gospoda Rojka, so zaprli tudi njegovega očeta in mlajšega brata, lahko pa so bili v eni celici. Po koncu bombardiranja so jih pripadniki SS-a zbrali v skupino 500 in jih gnali na drugo lokacijo, saj niso hoteli, da bi jih Rusi osvobodili.
Namenili so nas v taborišče in krematorij, ker za drugo nismo bili, ne? No, pol smo prišli na glavno cesto, to je bilo vse histerija, polno vojske in švigali so tudi rešilni avtomobili, videli ranjene tam. Prišli smo čez nekaj dni do Semipaljtna. To je eno tako mesto, kot recimo, kaj jaz vem, Vrhnika ali pa kaj takega, ne? Ki je bilo večji del na položni taki, na vrh se pa prevrglo na drugo stran. Od tam naprej pa je bila ravnina do reke Donave. Ne? Ampak tam, ko smo dol prišli, smo prišli do ene štirne. Tam smo se napili vode, hrane pa nismo nič imeli. So nas pripeljali do Mauthausna, do tega taborišča in nas niso sprijeli, ker so bili zasedeni, ker krematorij ni požiral in pol so nas usmerili v Dachau. Do Dachau niso prišli, do Bernau, tam smo se ustavili. Tam pa je že Dachau bil zaseden od zaveznikov in SS-ovci niso vedeli kam in so pobegnili, prej so nas hoteli pobiti, pa niso utegnili in tako smo bili rešeni. S tem bi zaključil to pot, ki je pa bila dolga približno 400 km in 19 dni brez hrane, zamislite. Jedli smo, kar smo brskali po jarku, regrat, kislico in tako.
Takoj po vojni je odšel v vojsko.
Na koncu sem pristal v topografski sekciji štaba 4. armije. Štab 4. armije, to je bila najvišja vojaška komanda v Sloveniji. Ne? No, tam sem dobil šefa, major Karl Jaklič, ki bi Slovenc, in geodet. Ta človek mi je pomagal, da sem tam tudi vojaško topografsko šolo naredil in zelo uspel v svojem delu, tako da na koncu me niso hoteli spustiti, so mi moj vojaški rok podaljšali za pol leta. Potem pa me ta Jaklič mi je bil kot oče in rekel, jutri bodi spegljan, pa greva nekam. In sem res pod modroc dal hlače, da se spegljali in drug dan smo šli in me je pelil na geodetsko upravo. Me je predstavil in povedal, to in to zna, ga rabite, rabimo. In smo se zmenili. Zmenili smo se, da pridem čez 2 meseca, da bom imel malo civila. No in tako sem pristal na geodetskem zavodu. Tu se pa je začelo pol drugo življenje.
V nedeljskem klepetu se pogovarjamo z Martinom Rojkom iz Planine, ki je delal v kartografskem oddelku na geodetskem zavodu.
To je bilo 69. leta, do takrat je vojska imela vse čez in je bila velika ovira za projekte. Vse, kar je bil problem, sem moral reševati, sem bil en tak človek tam, ki sem probleme reševal. No, poleg tega sem pa naredil senčne reljefe, to pa malo kdo zmore. Jaz sem edini bil v Sloveniji takrat, ki so delal, pa Vojno-geografski inštitut. In na Vojno-geografski inštitutu sem bil nekaj na specialitet. Ampak jaz sem po svoje delal, ker se mi tisto ni zdelo, bilo prepočasno. In sem poleg mnogo drugih lokalnih kart teh reljefov naredil za celo Slovenijo in Jugoslavijo. To je tudi za videti, to je ogromno delo, to sem še delal, ko sem že išel v pokoj, še da sem do konca naredil.
Kartografsko delo je zahtevalo znanje na več področjih.
Kartografsko delo je pa bilo zelo zahtevno, mislim, tehnologija, ker je bilo treba obvladati tudi tiskarsko tehnologijo, ker naši originali, ki so romali v tiskarno, so morali biti pripravljeni tako, da so tam začeli tiskati. Vse so bili hudi problemi od začetka tudi v tiskarnah, ker so imeli stroje najprej za eno barvo, tol, pa za drugo, med tem pa se je deformiral papir in tako. So bili hudi problemi. Potem pa so prišli novi materiali, folije, strip, vse to je ciljno hitro se razvijalo, tako da je potem že v tiskarni tudi so vse barve naenkrat šle skos, ne? In tudi naše delo je od začetka, to je bilo zelo zahtevno, ko si materiale s vsebino, ker tu so bile različne karte, osnovna je bila topografska, to je bilo vedno za podlago za ostale tematske karte, ne? Ampak za vsako vsebino, boljše povedano za vsako barvo, je moral biti poseben original. In to se je pol po različnih postopkih z rastri in to na koncu spojilo v štiri originale. To se pravi tri osnovne barve pa črna. Ne? In to je romalo v tiskarno, tam so pol to prekopirali na cinkove plošče in je šlo v tisk. No, s tem se je zaključilo to obdobje. Potem pa začela pa elektronika.
Prvi računalnik so dobili okrog leta 1955.
Ampak to je bil tak računalnik, ki je zahteval vse sorte, pravo temperaturo, pravo vlago, zasedo je pa dva taka prostora kot sta ta. To je bil en tak računalnik, ki ga danes že ponosimo. Tako, taka zmogljivost je bila. A veste, takrat ni bilo kar direktno. Vsak podatek se je moral spraviti na luknjičase te karte, na teh luknjah so pa bile, to je bilo podobno kot note, pa akord in tako reči, ne. In pol se pa razvijalo do danes, ne.
Martin Rojko se je vse življenje ukvarjal z glasbo, že v vojski je imel svoj ansambel.
Zelo hitro smo se ujeli in špilali zelo v redu, pol pa komandant mene poklical, jaz sem vodil, ker sem edini bil mečkem bolj izobražen po glasbeni poti in mi je čestitu, kako napredujemo, pol pa rekel, tovariš Rojko, a bi zmogli, da bi zaigrali himno? Zjutraj, ko je pozdrav zastavi, da bi zaigrali himno. Jaz sem rekel, zmogli bi že, ampak nimam not, ne. In pol je bila hajka po vseh knjižnicah in nekje smo eno avstrijsko pesmarico, ki je tudi bilo naprej zastave. Hvala Bogu, in smo se naučili. In to je bilo pol za nas in za komandanta čudežne.
Martin Rojko nam pripoveduje o svojih spominih in projektih. Deloval je tudi na projektu napeljave žičnic na Kaninu konec 60-ih let prejšnjega stoletja.
Začelo se je tam 68 pogovori in ogledi. Glavni inicijator je bil dr. Klanšček, direktor Soškega gozdnega gospodarstva, takrat sem slučajno tam delal. In smo imeli tele turistični delavci idejo, da bi namreč Kanin ima ogromne položaje za primerne za smučarijo. Ne? In so hoteli tole žičnico imeti. In pol so bile razne variante in ogledi in so se zmenili, da bi šla varianta iz pod prestreljenika čez Krnico na Plužno, do Plužne pa da bi cesto naredili. In to sem jaz že tole smer, tudi profil zmeril in je bilo pripravljeno za materialno tudi projekt narediti. In takrat se je zbrala komisija in smo šli na Kanin, takrat je bila še koča Skalarija, ki je potem pogorela in tam smo razpravljali in vsak je imel nek svoj prednik, pa če bi tako, pa drugač. Jaz sem bil naveličan tega, ker sem se dost namatral s prvo varianto. Sem rekel, s tem ne bomo nič naredili. Ne? In sem rekel, jaz imam znanstvo na Vojno-geografskem inštitutu, oni imajo že vse tukaj, ker mi ne moremo z nobenim avionom, kar je italijanska meja, mejno področje, oni pa že tu imajo narejeno, sem rekel. In pol je bil sklep, da mi dva z direktorjem greva v Beograd in se zmenil. In tako je bilo. In so nam pol naredili tisto, kar smo rabili. In pol sem jaz smel pred sabo celo področje in sem lahko vse variante nekako predvideval. Tiste, kjer smo se pa zmenili, sem pa jih urisal noter in označil A, B, C, D. In še danes imajo to ime.
Potem je začel meriti tudi profil, kajti brez profila ni mogoče zastaviti projekta.
In sem od A do B že naredil profil zmeru, ne? Začel tudi naprej. Pol pa se je odprla kartografija in so mene v Ljubljano potegnili in se jaz moral prekiniti, ampak je prišel že projektant z Francije, ki je pol gradil žičnico in predal traso. Torej, fiksirana je bila, bilo je pa treba še do konca gor profil zmeriti in začela se je gradnja. Potem, ko je bila gradnja fertik, sem bil seveda povabljen na otvoritev in z direktorjem smo se v isti gondoli skup pelala gor in na C, postaja C, ni bila na istem mestu, kot sem jaz postal. Sem pa rekel, kako pa tu? Pol pa je Klanšček rekel, vse sem tudi jaz rekel, da ni treba premikati, pa so tele planinci češ, da bo bolj skrita postaja, ne, tam in tako, ne. Ja, v redu, no, če so tako naredili, so naredili, ne. In smo imeli pol v Bovcu banket in proslavo in vse skup. In hitro je prišla zima in začeli smučati in tako in naenkrat se žičnica ustavi. Kaj pa zdaj? Takrat sem se v Ljubljani bil, ne? In so mi telefonirali, postaja C je zmečkana.
Zaključujemo nedeljski klepec z Martinom Rojkom, ki je z nami delil tudi spomin na ozimski sporazum.
Tukaj jaz nisem bil v komisiji. Seveda v komisiji je delovala tudi geodetska služba, ki jo je zastopal profesor Rudl. In ker niso imeli nič primernega v rokah, je profesor Rudl meni naročil, da sem naredil eno tako situacijo tistega področja, kjer so bile vidne vse točke in teren. To je poseben primer tam bil, ki rabi daljšo razlago. Ampak jaz sem to naredil, oddal in moje delo je bilo končano. Menda je bilo zelo ustrezno, tudi Italijani so pohvalili in komisija, ko je končala delo, se je tudi oglasila na geodetskem zavodu in tu so imeli neke zaključne besede in tudi mene poklicali zraven in povedali, da sem naredil tako podlogo za njihovo delo, da sem reprezentiral Jugoslavijo. Pa ni bilo nič posebnega, ampak naredil sem pa drugače zelo vredo. Ne? Zaključek pa bil tak, da mi je ta visoki oficir z Vojno-geografskega inštituta ponudil službo, ki pa je ni dobil.
Martin Rojko je že vrsto let upokojen. Ima tudi dva uspešna sinova, eden je uspešen profesor in skladatelj na Akademiji za glasbeno umetnost, drugi pa je matematik, ki je delal na Ministrstvu za finance. Martin Rojko še kdaj prime harmoniko v roke.
Ja, letos sem še, sva s sinom zbrskala ene note, ki je tako bilo za dva, ne? In on je v klarnet špilu, jaz harmonko in je za hec posnel, kako se bo slišalo. In pol je pa tisto dal na YouTube in še kar zaslišati, ne?
Zaključuje Martin Rojko iz Planine. Z njim sem se pogovarjala Vesna Kovač za Radio 94.